3 είναι βασιλείο Β και το κεφάλαιο Ε. 5 κεφάλαιο. Βασιλείο Β, 363 σελίδα. Να διαβάσουμε την ιστορία του Νεεμάν του Σύρου. Ο δε Νεεμάν, ο στρατηγός του βασιλέως της Συρίας, ήτο ανήρ μέγας ενώπιον του κυρίου αυτού και τιμόμενος, επειδή ο κύριος δι' αυτού έδωκε σωτηρία στη Συρία και ο άνθρωπος ήτο δυνατός εν ισχύ, λεπρός όμως. Εξήλθον δε οι Σύριοι κατά τάγματα, και έβρον εχμάλωτον εκ της γης του Ισραήλ μικράν την Ακόριν, και υπηρέτη τη γυναίκα του Νεεμάν, και είπε προς την κυρία αυτής, ήθε να είτο ο κύριος μου έμπροσε του προφήτου του εν Σαμαρία, διότι ήθελε να ατρέψει αυτόν από τη λέπρα αυτού. Και εισελθόν ο Νεεμάν απήγγειλε προς τον κύριο αυτού λέγον, ούτω και ούτω σε λάλησε η κόρη η εκ της γης του Ισραήλ. Και είπε ο βασιλεύς της Συρίας, ελθέ είπαγε και θέλω στείλει επιστολή προς τον βασιλέα του Ισραήλ. Και ανεχώρησε και έλαβε εν τη χειρία αυτού 10 τάλαντα αργυρίου και 6.000 χρυσούς και 10 λαγάς ενδυμάτων. Και έφερε την επιστολή προς τον βασιλέα του Ισραήλ λέγουσαν, και τώρα καθώς στείλει την επιστολή αυτή προς ε, ιδού έστειλα προς ε Νεεμάν τον δούλο μου, διε να ιατρεύσει αυτόν από τις λέπρας αυτού. Και καθώς ανέγνωσε ο βασιλεύς του Ισραήλ την επιστολή, διέσχισε τα ημάτια αυτού και είπε, Θεός είμαι εγώ δια να θανατώνω και να ζωοποιώ, ώστε ούτως θέλει προς εμένα ιατρεύσει ο άνθρωπον από τις λέπρας αυτού. Γνωρίσατε λοιπόν παρακαλώ και ιδέτε, ότι ούτως ζητεί πρόφαση εναντίον μου. Ως δε οίκωσε ο Ελισαίο, ο άνθρωπος του Θεού, ότι ο βασιλεύς του Ισραήλ διέσχισε τα ημάτια αυτού, απέστειλε προς τον βασιλέα λέγον, δια τι διέσχισες τα ημάτια σου, ας έλθει τώρα προς εμέ και θέλει γνωρίσει ότι είναι προφήτης εν το Ισραήλ. Τότε ήλθε ο Νεεμάν μετά τον ύπον αυτού και μετά τη αμάξη αυτού και στάδει στη θύρα της οικίας του Ελισέ. Και απέστειλε προς αυτόν ο Ελισέ μηνυτήν λέγον, είπαγε και λούστη τη επτάκησε εν το Ιορδάνη και θέλει επανέλθει εις άρξου εισέ και θέλει καθαριστεί. Ο δε Νεεμάν εθυμώθη και ανεχώρησε και είπεν, είδω εγώ έλεγον θέλει βεβαίως εξέλθει προς εμέ και θέλει σταθεί και επικαλεστεί το όνομα Κυρίου του Θεού αυτού και διακινήσει τη χείρα αυτού επί των τόπων και ατρέψει τον λεπρόν. Ο Αβανά και ο Βαρφάρ, ποταμί της Δαμασκού, δεν είναι καλύτεροι περπάντα τα ύδατα του Ισραήλ? Δεν είναι δυνάμει να αλουστώ εν αυτής και να καθαριστώ? Και στραφείς ανεχώρησε μετά θυμού. Επλησίασον δε οι δούλοι αυτού και λάλησαν προς αυτόν και είπαν, Πάτερ μου, εάν ο προφήτης δεν σου είπε μέγα πράγμα, δεν ήθελες κάμε αυτό? Πόσο μάλλον τώρα όταν συλλέγει λούστητη και καθαρίστητη? Τότε κατέβηκε βυθίστη επτάκη στον Ιορδάνη κατά το λόγο του ανθρώπου του Θεού. Και η σάρξ αυτού αποκατέστησε ο σάρξ παιδίου μικρού και καθαρίστη. Και επέστρεψε στον άνθρωπο του Θεού αυτός και πάσε συνοδεία αυτού και ήλθε. Και στάθη έμπροσθεν αυτού και είπε, είδου τώρα εγνώρισε ότι δεν είναι Θεός εν πάση τη γη ή μη εν το Ισραήλ. Όθεν τώρα δέχθητη παρακάλω δώρον παρά του δούλου. Ο δε είπε, ζει Κύριος ενώπιον του πει παρίσταμε, δεν θέλω δεχθεί. Ο δε βίαζε αυτό να δεχθεί, αλλά δεν έσταρξε. Και είπε ο Νεεμάν, και αν μία δοθεί παρακαλώ στο δούλο σου 2 μειώνων φορτίων εκ του χώματος τούτου, διότι ο δούλος σου δεν θέλει προσφέρει στο εξής ολοκαύτωμα, ουδέ θυσίαν εις άλλους θεούς, παρά μόνον εις τον Κύριον. Περί τούτου του πράγματος, ας συγχωρήσει ο Κύριος το δούλο σου, ότι όταν εισέρχεται ο Κύριός μου στον οίκον του Ρημών, δια να προσκυνήσει εκεί, και στηρίζεται επί τη χείρα μου, και εγώ κλείνω εμ' αυτόν εν το οίκο του Ρημών, ενώ κλείνω εμ' αυτόν εν το οίκο του Ρημών, ο Κύριος συγχωρεί το δούλο σου περί του πράγματος τούτου. Και είπε προς αυτόν, είπα γεν ειρήνη, και ανεχώρησαν από αυτού μικρόν τη διάστημα. Είπε δε ο Γεζίου υπηρέτης του Ελισέ, του ανθρώπου του Θεού, ιδού εφίστο ο Κύριός μου του Νεεμάν του Συρίου, ώστε να μην λάβει εκ της χειρός αυτού εκείνο το οποίο έφερε. Πλην ζει Κύριος, εγώ θέλω τρέξει κατόπιν αυτού και θέλω λάβει τι παρά αυτού. Και έτρεξεν ο Γεζί κατόπιν του Νεεμάν. Και ό,τι είδεν αυτόν τον Νεεμάν τρέχοντα κατόπιν αυτού, επίδειξεν εκ της αμάξης η συνάντηση αυτού και είπε, καλώς έχετε. Ο δε είπε, καλώς. Ο Κύριος με απέστειλε λέγον, ιδού τάπτην την ώραν, ήλθον προς εμέ εκ του όρους Εφραήμ 2 νέοι εκ των ιών των προφητών. Δώσεις αυτούς παρακαλώ 1 τάλαντον αργυρίου και 2 αλαγάς ενδυμάτων. Και είπε ο Νεεμάν, λάβε ευχαρίστως 2 τάλαντα. Και βίασε αυτόν και έδεσε τα 2 τάλαντα του αργυρίου εις 2 θυλάκια με τα 2 αλαγών ενδυμάτων και επέδεσε αυτά εις 2 εκ των δούλων αυτού και εβάσταζον αυτά έμπροσθεν αυτού. Και όταν ήλθε εις το φύλ, έλαβεν αυτά εκ των χειρών αυτών και φύλαξεν εν το οίκο και απέλυσε τους άνδρας και ανεχώρησαν. Αυτός δε εισήλθε και στάθη έμπροσθεν του κυρίου αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Ελισέ, πόθεν Γεζί? Ο δε είπε, ο δούλος σου δεν υπήγε πούποτε. Και είπε προς αυτόν, δεν υπήγε η καρδία μετά σου, ότι ο άνθρωπος επέστρεψε από τις αμάξεις αυτού η συνάντησή σου? Είναι καιρός να λάβεις αργύριο και να λάβεις τιμάτια και λεώνας και αμπελώνας και πρόβατα και βόας και δούλους και δούλας, δια τούτο η λέπρα του Νεεμάν θέλει κολληθεί σε και στο σπέρμα στον αιώνα και ξύλ θα πέμπρωσεν αυτού λελεπρωμένος ως χιόν. Αμήν αδελφοί. Ο Νεεμάν αδελφοί, ο στρατηγός του βασιλιά της Συρίας, είναι ένα πρόσωπο το οποίο το μνημονεύει ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός, στην Καινή Διαθήκη. Στη σελίδα 905 είναι το Καταλουκάν Ευαγγέλιο και στο τέταρτο κεφάλαιο και στο 27 εδάφιο, Δέλτα 27 λέει: «Και πολλοί λεπρίσαν επί Ελισαίου του προφήτου εν το Ισραήλ και ουδείς αυτόν εκαθαρίστη ημί Νεεμάν ο Σύρος». Ο ίδιος ο Κύριος μνημονεύει τον Νεεμάν. Τι το ιδιαίτερο έχει αυτός ο άνθρωπος? Αν τον δεις σαν προσωπικότητα, ένα στρατηγός ο οποίος ήταν ετοιμόμενος από όλους, γιατί ήταν ένας ισχυρός άντρας στη Συρία. Κατά τα άλλα, ένα σώμα σκαμμένο από τη λέπρα. Ένας άνθρωπος αποκρουστικός. Κάτω από τη στολή του, αυτοί με τις περικεφαλές, τους θώρακες, τις περικνημίδες, τις ασπίδες και τα σπαθιά, ήταν ένα πρόσωπο το οποίο ήταν σκαμμένο και ένα σώμα καταπληγωμένο από τη λέπρα. Και έστρεψε ο Κύριος το βλέμμα του σε αυτόν τον άνθρωπο. Για ποιο λόγο? Γιατί ο Κύριος αδελφοί δεν δελεαζόταν από την ασκαραφτερή στολή του, ούτε θεωρούσε ότι ήταν αποκρουστικός για αυτόν εξαιτίας της λέπρας του. Αλλά ο Κύριος διάβαζε την καρδιά του, η οποία καρδιά αυτή έλεγε ότι μπορεί να ζητήσει τον Θεό. Και ο καρδιογνώστης Θεός ούτε καν ενδιαφέρεται για την εμφάνιση, ούτε καν ενδιαφέρεται για την κοινωνική υπόσταση, ούτε καν ενδιαφέρεται για το ποιος είναι ο κάθε άνθρωπος, μικρός, μεγάλος, ηλικιωμένος, φτωχός, πλούσιος ή ένδοξο όνομα. Αυτό που ενδιαφέρεται είναι να δει τι κατοικεί μέσα του, τι υπάρχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και αν υπάρχει κάποιο στοιχείο το οποίο θα δώσει δικαίωμα στον Κύριο να επέμβει στη ζωή του. Ο Κύριος θα κινήσει γη και ουρανό με τον οποιοδήποτε τρόπο να ελκύσει αυτόν τον άνθρωπο στον εαυτόν του για να του χαρίσει τη σωτηρία της ψυχής, που είναι ο απότερος σκοπός του Κυρίου. Ή δυνατόν να σωθούν πάντες οι άνθρωποι. Και από την αρχή, από όταν έξωσε τον άνθρωπο από τον Παράδεισο, τον Αδάμ και την Εύα, το μυαλό του Κυρίου μας ήταν πως να μπορέσει να επαναφέρει τον άνθρωπο μέσα σε αυτή την άμεση παρουσία του, στο άμεσο περιβάλλον στο οποίο ζούσε στο παρελθόν ο Αδάμ και η Εύα, στον Παράδεισο του Κυρίου, όπου περπατούσε κάθε διγυνό, λέει, μαζί τους, πλάι-πλάι, και συνομιλούσε ο Κύριος με τα παιδιά του. Ας έρθει αυτή η εικόνα στο μυαλό μας, σε αυτό το εξαίσιο περιβάλλον που τρέχαν τα ποτάμια των ποταμών, του Εφράτη, του Τίγρη, του Γιών, του Φυσών, εκεί που βρίσκονταν τα δέντρα, τα όμορφα, που ήταν όλα τα είδη των ζώων, ένα περιβάλλον ευλογίας, που το έκαμε ευλογίας η παρουσία του Θεού, να περπατάνε, να τρώνε ό,τι θέλουν, πέρα από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, οτιδήποτε άλλο, να ζουν μέσα στην απόλαυση, στην ευχαρίστηση, στη χαρά, ότι ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι είχαν ενωθεί από τον Θεό και εκεί κάθε μέρα ο Κύριος κατέβαινε και τους έκανε συντροφιά και τους μιλούσε και τους περιέγραφε ό,τι τους περιέγραφε και ένιωθαν την ευλογία του Κυρίου. Και από αυτό το περιβάλλον διώχθηκαν οι άνθρωποι έξω, γιατί θα έκαναν την ψυχή τους και αιώνια θα πήγαιναν στην κόλαση, γιατί κινδύνευαν να λάβουν από την επιθυμία τους, αυτή που είχε μπει μέσα τους, μια όθηση να πάνε να φάνε από το δέντρο της ζωής και να λάβουν τον καρπό του δέντρου της ζωής και να ζήσουν αιώνια με την κατάρα και να γευθούν το δεύτερο θάνατο, που είναι η αιώνια κόλαση. Και τους διώχνει ο Κύριος. Και από τότε θέλει να τους ξαναφέρει σε αυτό το περιβάλλον, όλους τους ανθρώπους. Και μέσα σε αυτούς λοιπόν, στο πλήθος των εκατομμυρίων, των δισεκατομμυρίων ανθρώπων που περνάνε κατά γενιές επάνω από τον πλανήτη Γη, βρέθηκε να είναι και αυτός ο άνθρωπος, ο Νεεμάν, ο οποίος είχε ανάγκη από τον Κύριο. Και τι έβλεπε ο Κύριος μέσα του? Μία φλόγα. Κάτι έβλεπε που συγκίνησε, θα λέγαμε, την καρδιά του Κυρίου, να ενεργήσει με ένα ωραίο και θαυμαστό τρόπο για να τον σώσει και να του αποκαλυφθεί. Λινάριο καπνίζω, λέει, δεν θα σβήσω.
Αλληλούια.
Καλά μη συντεθλασμένο, λέει, δεν θα σπάσω.
Αλληλούια.
Αλλά θα επέμβω στη ζωή του καθενός να φουντώσω αυτό το λιναράκι, αυτό το μικρό, τη μικρή κλωστή η οποία σφιγοκαίει, και να πάρω αυτό το καλάμι το διαλυμένο και να το μορφώσω να ξαναγίνει ένα ισχυρό καλάμι, ένας ισχυρός άντρας, μία όμορφη σωσμένη χριστιανή γυναίκα, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και το έδειξε, αδελφοί, αυτό με το όραμα που είπε και στον Ιεζεκίηλ, εκεί με το όραμα των ξηρών οστέων. Του λέει, μπορούν αυτά τα ωστά να αναζήσουν οι Εζεκίηλ? Λέει, εσύ ξέρεις, Κύριε, προφήτευσε, σου δίνω την εξουσία. Και την εξουσία να μιλάνε το λόγο, να προφητεύουν και να κάνουν οτιδήποτε, τη λαμβάνουν οι άνθρωποι από το Θεό, γιατί εντεταλμένοι είναι οι άνθρωποι να εκτελέσουν το σχέδιο του Κυρίου. Πρεσβευτές του Κυρίου εδώ στη γη. Ούτε άγγελοι, ούτε ξένες δυνάμεις, ούτε ουράνια πνεύματα. Μόνον οι άνθρωποι ενεργούν το έργο της σωτηρίας. Διότι σπέρματος Αβραάμ απόγονο έλαβε ο Κύριος, ανθρώπινη φύση δηλαδή, τον Ιησούν Χριστό, για να κάνει το έργο. Και η σκυτάλη δόθηκε σε αυτούς τους απογόνους, τους πνευματικούς του Ιησού. Αυτούς που αναγεννιόνται, αυτούς που γεννιόνται δια Πνεύματος Αγίου και δια τα φθάρτου σπέρματος που είναι ο Λόγος του Θεού. Προφήτευσε, του λέει η Εζεκιήλ, και προφήτευσε, λέει, ως προσετάχθην. Και τότε, λέει, άρχισαν να συναρμολογούνται τα οστά τα ξερά, και πάνω άρχισαν να αναφύγουν νεύρα, και μετά να έρχεται σάρκα και να τα καλύπτει. Και φώναξε, λέει, στο πνεύμα που είναι στους τέσσερους ανέμους, για να έρθει ζωή σε αυτά τα ξερά κόκαλα. Και όταν έγινε η συγκρότηση του σώματος, προφήτευσε και πάλι ο Εζεκιήλ κατά την εντολή του Κυρίου, και ήρθε πνεύμα, λέει, σε αυτούς, και σηκώθηκαν από τη γη και έγινε ένα στράτευμα μέγα, ένα στράτευμα ισχυρό, και ήμασταν ξηρά οστέα, όχι καλάμια συντεθλασμένα, όχι μόνο ένα λιναράκι που κάμιζε μέσα μας, ήμασταν πεθαμένοι, ήμασταν θαμένοι μέσα σε τάφους. Και λέει, άνοιξε τον τάφο να βγεις. Αυτό είπε και εκεί στον Εζεκίηλ. Θα ανοίξω τους τάφους, λέει, να σηκωθεί ο λαός μου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και συνεχίζει ο Κύριος, αδελφοί, να βλέπει τις καταστάσεις, Και τι βλέπει? Καλάμια συντεθλασμένα, λιναράκια καπνίζοντα και τάφους γεμάτους με πτώματα πνευματικά, Μην μας κάνει εντύπωση. Αν μπορούσαμε να δούμε με τα μάτια του Κυρίου, θα βλέπαμε ανθρώπους μέσα από το λαό του Θεού να είναι πτώματα πνευματικά μέσα σε τάφους. Γιατί ξέχασαν κάποιοι κάποτε τη σωτηρία, την αναγέννηση, το Πνεύμα το Άγιο, και ζουν μια άλλη ζωή και απλά υπάρχουν, υπάρχουν σαν σώμα. Πού? Μέσα στην Εκκλησία. Περιφέρονται και φέρουν το όνομα χριστιανοί. Δυστυχώς έτσι γίνεται. Αλλά τι λέει ο Κύριος? Θα ανοίξω τους τάφους, θα φουντώσω τα λιναράκια, θα πάρω τα καλάμια να τα μορφώσω, θέλω να σας ζωοποιήσω. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό λοιπόν περιέρχεται ο οφθαλμός του πάσα τη γη, να βρει μια καρδιά να φανεί, λέει, σε αυτόν δυνατός, αφού θα τη δει τέλεια. Πώς να τη δει τέλεια? Αφού είμαστε μέσα στην αμαρτία, αφού είμαστε μέσα στην απομάκρυνση. Η μετάνοια είναι αυτή που φανερώνει την τελειότητα ενώπιν του Θεού. Κύριε, λέει, σε με, και ο Κύριος, λέει, σε δικαιώνει δια της πίστεως, και με το αίμα του σε καθαρίζει και σε δικαιώνει να περπατήσει μια νέα και ζώσα πνευματική οδό, την οποία δεικνύει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Τα πάντα κάνει, δηλαδή, με οποιοδήποτε τρόπο. Και τώρα εδώ θα ενεργήσει αυτό το σχέδιο για να σώσει τον Νεεμάν. Και είναι ένα παράδοξο σχέδιο. Γιατί? Γιατί αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει μια μικρή κοπελίτσα. Τα τάγματα των Συρίων, λέει, μπήκαν στη γη του Ισραήλ και πιάσαν εχμαλό τους. Και μέσα στους εχμαλό τους και θα φώνευσαν, Μια κοπελίτσα μικρή. Δεν αναφέρει που είναι η μητέρα της και ο πατέρας της. Δεν θα είχε γονείς. Να τους αφήσανε πίσω. Ας τους αφήσανε πίσω. Πώς θα αφήσανε το σπίτι της κατεστραμμένο και καμένο, αφού κάνανε επιδρομή? Μπορεί όμως και να είχαν πεθάνει οι γονείς της και να τους είχαν θανατώσει οι ίδιοι οι Σύριοι με εντολή του στρατηγού, του Νεεμάν. Αυτή η κοπελίτσα, λοιπόν, πήγαινε εχμάλωτη σε μια ξένη χώρα, σε μια ξένη γη, κάτω από δυσμενείς συνθήκες, με δεσμά. Πώς θα την πηγαίνανε? Όπως όλους εχμαλώτους. Δεμένη εδώ, να τους τραβάνε τα άλογα, να τους χτυπάνε οι στρατιώτες. Εχμάλωτοι ήταν. Δεν είχαν καμιά αξία. Δεν είχαν στη ζωή τους πια νόημα. Ήταν στην ανυπαρξία για τους Συρίους. Αφού είναι σκλάβοι, δούλοι, εχμάλωτοι. Και δόθηκε δούλοι. Και αυτή η κοπελίτσα βρέθηκε πια να είναι δούλα και σκλάβα και να υπηρετεί στο σπίτι του Νεμάν, τη γυναίκα του Νεμάν. Μια μικρή κοπελίτσα. Έμαθε εκεί τα συμβάντα ότι μέσα από τη στολή αυτή και από την κορμοστασιά και από όλη τη δύναμη και την ισχύ την οποία έχει αυτός ο άνθρωπος, υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Το οποίο αυτό το πρόβλημα το αντιμετώπιζε όλη η οικογένεια. Γιατί δεν μπορεί τώρα ο άντρας να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και η γυναίκα του να νιώθει ευχάριστα. Ούτε τα παιδιά του, εννοείται, εφόσον είχε παιδιά, θα ένιωθαν ευχάριστα. Ούτε οι συγγενείς γύρω. Και το ότι είναι αδελφοί σε αυτή τη θέση ακόμα του στρατηγού και μπορεί και κινείται ελεύθερα στη γη του των Συρίων, είναι απλά γιατί ο Θεός έκαμε, λέει, σωτηρία δι' αυτού, έτσι λέει, στη Συρία. Γλίτωσε ο Νεεμάν τη Συρία από τους εχθρούς και έχει καλυφθεί το θέμα της λέπρας του και της ασθένειας και τιμάται σαν εξέχον πρόσωπο, γιατί είχε δύναμη και ισχύ. Αλλιώς η λεπρή εκείνα τα χρόνια ήταν στο περιθώριο, έξω από τις πόλεις, σε χαλάσματα, σε σφυλιές. Τους πήγαιναν φαΐ, το πήγαιναν από απόσταση, να μην πούμε τη λέξη, και τους το πέταγαν για να το πάρουν να φάνε, φοβούμενοι μην κολλήσουν από τη λέπρα, γιατί ήταν μεταδοτική η ασθένεια. Όταν περπατούσαν στον δρόμο, στη γη του Ισραήλ, έτσι έλεγε ο νόμος, έξω από τις πόλεις και κουδουνάκια, περνάει ο λεπρός. Απεριμένη της κοινωνίας, περιθωριακή. Αυτή θα ήταν η θέση του Νεεμάν, εάν δεν ήταν αυτός που ήταν. Και ο Θεός ήθελε να είναι αυτός που είναι. Χωρίς να το γνωρίζει, είναι στρατηγός εν ισχύ, γιατί ήθελε ο Κύριος. Το αναφέρει εδώ ο ίδιος ο Λόγος του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο το έχει γράψει, αδελφοί. Ήταν ετοιμόμενος επειδή ο Κύριος δι' αυτού έδωκε σωτηρία στη Συρία. Ο Θεός το ήθελε. Ο Θεός, λέει, ανεβάζει τις εξουσίες και ο Θεός τις κατεβάζει. Και τους κυβερνήτες και τους δημάρχους και τους νομάρχες και τους βασιλιάδες και τους πρωθυπουργούς και τους προέδρους, όλους ο Θεός τους ανεβάζει και τους κατεβάζει. Το επιτρέπει να γίνει. Στην εξουσία του είναι πάντες και τα πάντα. Και έτσι λοιπόν θέλει ο Κύριος να επικρατεί αυτή η κατάσταση στον Νεεμάν. Ο Νεεμάν δεν γνωρίζει το Θεό. Ο Θεός τον γνωρίζει. Δεν γνωρίζει ποιος τον κρατάει σε αυτή τη θέση. Και από εκεί και πέρα ζει τη ζωή του. Όμως σε λίγο τα πάντα στη ζωή του θα αλλάξουν, χωρίς να το γνωρίζει. Εμείς το γνωρίζαμε, αδελφοί? Όχι. Λεπροί ήμασταν όσον αφορά την αμαρτία, σκοροφαγωμένη η καρδιά μας από την αμαρτία, από τα πάθη, τις επιθυμίες, τις βρωμιές που πράταμε, από τις βρωμολογίες, από τις σκέψεις μας, από οτιδήποτε λέγαμε και κάναμε, ό,τι πονηρό πράταμε στη ζωή μας ο καθένας, όλα αυτά ξεβράζανε μέσα από μία βρώμικη καρδιά, η οποία, αν μας άνοιγε ο Κύριος τα μάτια να τη δούμε, θα συγχαινόμασταν και εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας. Και όμως ήρθε ο Κύριος και μας άγνησε με το αίμα του, μας καθάρισε, μας αναγέννησε, μας έδωσε να λουστούμε και να πληθούμε στο λόγο του Κυρίου, στο ζωντανό νερό, και άλλαξε τη φύση μας και γίναμε καινούργοι, ευλογημένο το όνομά του. Την ημέρα όμως που τον συναντήσαμε και μας αποκαλύφθηκε, δεν τον βρήκαμε εμείς, δεν τη γνωρίζαμε. Ξαφνικά, αν ο καθένας βάλει τον εαυτό του και θυμηθεί εκείνη την ημέρα, ξαφνικά με έναν τρόπο λέει ο Κύριος, εδώ είμαι, υπάρχω, είμαι ζωντανός, ανεστημένος, σε αγαπάω, θέλει να δεις κοντά μου στη Βασιλεία των Ουρανών. Και είπαμε αμήν. Ωραία, θα κάνουμε μία συνθήκη. Η συνθήκη μεταξύ μας είναι συνθήκη ειρήνης. Πετάω τις αμαρτίες στα βάθη των ωκεανών, τις θάβω, τις ξεχνάω, δεν υπάρχουν. Ακολουθείς το λόγο μου και την πορεία που θα σου διγνωρίζει το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν είπαμε, το είπαμε όλοι. Από εκεί και πέρα θέλω να εκτελείς το λόγο μου, να πειθαρχείς το Πνεύμα το Άγιο, να περπατάς την οδό την οποία εγώ θα σου δείξω, γιατί είναι αγαθή οδός και θα σε οδηγήσει στη σωτηρία, και να πράττεις το λόγο μου, γιατί οι εντολές μου δεν είναι βαριές και κάνουν καλό στον πράττοντα αυτές. Και είπαμε αμήν Κύριε, με μεγάλη ευχαρίστηση και με αυτήν την αγάπη του έρωτος, την πρώτη που έχει ο άνθρωπος, την πρώτη του αγάπη, όταν γνωρίζει κάποιον. Και δεν γνωρίσαμε κάποιον ή κάποια, γνωρίσαμε τον Κύριό μας, τον Θεό μας, τον Βασιλέα του Σύμπαντος, και δεθήκαμε μαζί του με δεσμά αγάπης και υπογράψαμε κάτω από τη συνδίκη ειρήνης και εμείς τι, Κύριε εσύ έχεις το αίμα σου και εγώ συνυπογράφω ότι αποδέχομαι να είμαι παιδί σου, να είμαι γιος σου ή δικατέρα σου και να αποκαλώ τον Θεό Πατέρα και να πράττω το θέλημά σου. Η υπογραφή μία ήταν του Κυρίου με το αίμα του, η άλλη ήταν η δικιά μας από κάτω, σε αυτή τη συνθήκη που συνάψαμε με τον Κύριό μας. Και από εκεί και πέρα περπατήσαμε την οδό για τη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι ξεκίνησε η ζωή μας και μας καθάρισε από την πνευματική μας λέπρα. Και είμαι θα καθαρή και προσπαθούμε τώρα να βιώσουμε και να επιβιώσουμε πνευματικά. Ευλογημένο το όνομά του. Και αυτό θέλει να χαρίσει και στον Εμάν, αυτή τη σωτηρία. Και μεταχειρίζεται αυτό το κοριτσάκι, το οποίο ανήκει στην Παλαιά Διαθήκη, ξέρει τον νόμο του Μωυσή, τον έχει διδαχθεί σίγουρα από τους γονείς, τον άκουγε στις συναγωγές τα Σάββατα, ξέρει ότι μπορεί να μισεί τον εχθρό, αυτό έλεγε ο νόμος του Μωυσή, θα αγαπάς τον πλησίον σου και θα μισεί τον εχθρό σου, ξέρει ότι μπορεί μέσα της να νιώθει την αίσθηση της εκδίκησης, γιατί είναι ένας εχθρός που κατέστρεψε τη γη της, που την πήρε εχμάλωτη, τα ξέρει όλα αυτά και ο Θεός δεν θα την κατηγορούσε αν ένιωθε μέσα της πίκρα και εκδίκηση για τον Εμάν, γιατί ήταν ο εχθρός και της έδινε το δικαίωμα ο νόμος. Όμως εδώ συμβαίνει κάτι άλλο. Αυτό το κοριτσάκι έχει καρδιά καινής διαθήκης. Βλέπει τον Κύριό της, τον υπακούει. Σίγουρα δεν περπατούσε μέσα στο σπίτι και έλεγε να πεθάνεις, να σε καταραστώ. Τον έβλεπε και τον λυπόταν. Δεν έλεγε κάτι να συμβεί, να ελευθερωθώ από τα δεσμά μου για να γυρίσω στη γη μου. Γιατί κάτι είχε κάνει ο Θεός επάνω της και το περιβάλλον το κακό στο οποίο θεωρητικά σαν σκλάβα και δούλη ζούσε ήταν για αυτήν ένα ευχάριστο μέρος. Γιατί, γιατί ήταν ο Θεός μαζί της και αποδεικνύεται από τη συμπεριφορά της και τα λόγια της. Ήθε να ήτο ο Κύριος μου λέει μπροστά στον προφήτη στη Σαμάρια και θα τον ιάτρευε από τη λέπρα του. Ανέβηκε η επιθυμία στην καρδιά της να δει τον Κύριό της θεραπευμένο από τη λέπρα. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό? Πρέπει να έχω μέσα μου πολύ αγάπη, να έχω πολύ αγάπη και να καλύψω ό,τι μου έχει κάνει ο άλλος. Να έχω πολύ αγάπη να αποδεχθώ τον εχθρό μου. Άνθρακε Σπυρός λέει, συσσωρεύεις τα κεφάλι του εχθρού σου αν δεν μετανοήσει, εάν δεν τον εχθρεύεσαι αλλά γι' αυτόν ζητάς με την προσευχή σου ο Θεός να τον ελεήσει, ο Θεός να τον σώσει. Και αυτό είναι πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Και όμως η καρδιά της κοπελίτσας αυτής έχει αυτό το πνεύμα. Την βρήκε λοιπόν ο Κύριος και αφού της έχει δώσει να νιώθει ευχάριστα, ιδάλλως δεν θα μπορούσε να βγάλει λόγια αγάπης. Άμα νιώθω μέσα μου κακία, πικρία, μίσος, τι να πω? Να πω Κύριε ο άλλος θέλω να σωθεί? Να γονατίσω και να πω Θεέ μου ανέλαβε αυτόν ή αυτή ή αυτόν τον αδελφό ή αυτή την αδελφή, αφού μέσα μου είμαι γεμάτος από πίκρα? Έχω μέσα μου μίσος, έχω στεναχώρια, έχω απογοήτευση, έχω χίλια δυο άσχημα πράγματα, σκέφτομαι το πρόσωπο αυτό και ταράζομαι. Πώς να πω Θεέ μου κάνε κάτι? Για να το πω σημαίνει ότι είμαι γεμάτος από το Πνεύμα του Θεού. Κατά συνέπεια είμαι γεμάτος από αγάπη και δεν θέλω αυτή την ψυχή που νιώθω ότι αν δεν σταθεί όπως πρέπει θα πάει στην κόλαση. Δεν νιώθω ευχάριστα να σκεφτώ ότι θα πάει στην κόλαση και λέω Θεέ μου θέλω να τον σώσεις, Θεέ μου τον Εμάν θέλω να τον θεραπεύσεις. Και βγάζει το περίσσευμα της καρδιάς της, εκ του περισσεύματος της καρδίας λέει λαγεί το στόμα. Ήρθε η πίστη της ότι ο Ελισέ είναι ένας προφήτης του Θεού και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο αδελφοί και δίνει μαρτυρία μέσα στις καρδιές των ανθρώπων του Θεού τι έχει λάβει ο Κύριος από τον κάθε ένα και πού δουλεύει και πώς εργάζεται και τι κάνει. Το μαρτυρεί ο Θεός στις καρδιές. Αυτός ο αδελφός κάνει αυτό, το πνευματικό έργο. Εκείνος κάνει το άλλο πνευματικό έργο. Εκείνη η αδελφή κάνει το άλλο πνευματικό έργο. Και ξέρει ο καθένας μέσα του, είναι τοποθετημένος, το πώς δουλεύει ο Κύριος με τον καθένα. Και η κοπελίτσα αυτή γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι ο Ελισέ είναι ένας δυνατός προφήτης στο όνομα του Κυρίου, ο οποίος ό,τι λέει γίνεται. Και ξέρει ότι αν επικαλεστεί τον Κύριο ο Ελισέ, θα έρθει το αποτέλεσμα. Ξέρει ότι όποιος πήγαινε στον Ελισέ λάμβανε τη θεραπεία, το πρόβλημα λυνότανε, γιατί ήταν κριτής του Ισραήλ, ήταν απεσταλμένος αγγελιοφόρος του Θεού στη γη. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έφερε το όνομα του Κυρίου με δύναμη και με παρησία και ήταν διαφημισμένος παντού. Ο Ελισέ που αντικατέστησε τον Ηλία είναι προφήτης στο όνομα του Κυρίου. Ό,τι λέει γίνεται. Σεβάσμιο πρόσωπο, ε. Το σεβασμό αυτό τον ενέπνεε ο Θεός για να τον σέβονται οι υπόλοιποι, για να μπορεί ο Θεός να περνάει το λόγο του μέσα αυτό το πρόσωπο το οποίο το τιμούσαν οι υπόλοιποι του λαού. Δεν μπορεί να μην αποδέχουμε κάποιον, ο Θεός να δουλεύει μαζί του και να περιμένω να δω αποτελέσματα. Δεν θα δω ποτέ. Δεν θα το αφήνει ο Θεός να τα δω. Ο Θεός θέλει ο οποιοσδήποτε δουλεύει για αυτόν όχι να τιμάται με χειροκροτήματα, απλώς να υπάρχει ένας σεβασμός στο πρόσωπο αυτό το οποίο κοπιάζει για το όνομα του Κυρίου και φέρει το βάρος του ονόματος του Κυρίου. Όταν λοιπόν εγώ αποδέχομαι εσάς και εσείς αποδέχεστε εμένα, να το πάμε έτσι γενικά, τότε έρχεται ισότητα, γιατί υπάρχει αλληλοσεβασμός, γιατί υπάρχει αυτός ο λόγος στην εκπλήρωσή του, ε. Θα τιμάται ο ένας τον άλλον θεωρώντας αλλήλους υπερέχοντας. Δεν είναι ο άμβονας υπερέχον επειδή απέχει 50-60 πόντους από τη γη. Υπερέχον είναι όποιος υψώνεται από τον Κύριο και ό,τι και αν είναι αυτό το οποίο κάνει, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, γιατί ξέρει τι κάνει για το Θεό και ξέρει τι προσφέρει, ε. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, αφού το έφερε ο λόγος τώρα αδελφοί, στη Βασιλεία των Ουρανών, επειδή ο Κύριος είναι δίκαιος, θα δούμε αδελφούς και αδελφές που καθαρίζανε με τη σφουγγαρίστρα να παίρνουν ένα τεράστιο παχυλό μισθό πνευματικό, και θα δούμε κάποιους αδελφούς υψηλά ισταμένους κατά την ανθρώπινη σκέψη να κατεβάζουν το κεφάλι, γιατί απλά δεν τίμησαν τη θέση που τους χάρισε ο Κύριος. Στην οποιαδήποτε δουλειά δεν έχει σημασία. Την τιμή την ανθρώπινη την κάνουμε εμείς. Τσακώνονταν οι μαθητές μεταξύ τους, ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Μην τσακώνεστε, λέει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα για μένα. Ο μεγαλύτερος είναι αυτός που είναι ο μικρότερος και υπηρετών τους άλλους. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος για μένα. Λάθος εκτίμηση κάνατε, έλεγε στους μαθητές. Μην νομίζετε ότι έτσι θα έρθει ο μισθός, όπως νομίζετε εσείς. Ένα δεξιά, ένα αριστερά στη βασιλεία και όλα καλά. Ο πατέρας μου τα κανονίζει αυτά. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Είναι αντιστρόφως ανάλογα σε σχέση με το πνεύμα του κόσμου. Τα έθνη κατακυριεύουν και τα έθνη τιμούν αυτούς που θεωρούν ισχυρούς. Γιατί? Γιατί έτσι είναι το πνεύμα του κόσμου. Και επιβάλλεται η εξουσία με όποιον τρόπο θέλουν αυτοί. Και λένε αυτός είναι και τον επιθυμούν. Δεν έχει καμία αξία για τον Κύριο. Έτσι λοιπόν αδελφοί, ο προφήτης ο Ελισέ ανεγνωρισμένος από τον Κύριο, ανεγνωρισμένος και συστημένος μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και σε αυτή την κοπελίτσα. Μακάρι λοιπόν να ήταν στον προφήτη μπροστά στη Σαμάρια και θα τον εάτρευε. Τα ακούει τώρα ο Νεμάν όταν του είπανε αυτά τα λόγια, ότι έτσι και έτσι λάλησε η κόρη από τη γη του Ισραήλ. Κάποιος προφήτης υπάρχει στη Σαμάρια του Ισραήλ που κάνει θεραπείες? Έρχεται ο Νεμάν με τον βασιλιά σε επικοινωνία. Πήγαινε, του λέει, θα στείλω εγώ συστατικές επιστολές στον βασιλιά του Ισραήλ. Και από εκεί και πέρα πήρε μαζί του 10 τάλαντα αργυρίου, 6.000 χρυσές και 10 αλλαγές ενδυμάτων. Θησαυρός. Τάλαντα, αργυρίου. Το τάλαντο ήταν τόσο. Από ασήμι και το χρυσάφι. Το βάζανε μέσα σε σακιά. Στον Ελιγεζή, στο περιστατικό που λέει προς το τέλος, τα πήραν τα δύο τάλαντα, δύο στρατιώτες του Νεμάν, και τα βάλανε μέσα σε δύο σακουλάκια, σακούλια, και το κράταγε ένα ο καθένας. Μεγάλο και βαρύ. Πάρα πολλά λεφτά. Χρυσάφι, στολές ενδυμάτων. Τι στολές? Ένδοξες το λες. Θα λέγαμε αυτές φοράνε σήμερα οι προύχοντες, που πηγαίνουν εκεί πέρα στις οίκους μόδας και αγοράζουν κουστούμια με 500.000, με 1.500 ευρώ, με 5.000 ευρώ, με 10.000 ευρώ. Και τέτοιες ήταν οι αλλαγές. Στρατηγός ήταν. Τι θα φορούσε? Τα πήγε. Γιατί? Για να τιμήσει τον άνθρωπο και να του δώσει λεφτά για αυτό που θα έκανε. Αυτή είναι η νοοτροπία του κόσμου. Πληρώνω για να πάρω. Και έτσι νόμιζε και ο Νεεμάν. Σε αυτό το περιβάλλον μεγάλωσε, το ειδωλολατρικό. Νόμιζε ότι όλα εξαγοράζονται. Και πήρε μαζί του όλο αυτό τον πλούτο για να πάει στον προφήτη. Και στέλνει την επιστολή στο βασιλιά του Ισραήλ. Και μόλις διαβάζει λοιπόν την επιστολή, έστειλα τον Νεεμάν το δούλο μου για να τον ιατρέψεις εσύ από τη λέπρα του, λέει στο βασιλιά. Ο βασιλιάς Συρίας νομίζει ότι αυτός μπορεί να κάνει αυτό, είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Δεν ξέρει, ο άνθρωπος δεν έχει ιδέα από τον Θεό, δεν έχει ιδέα πως δουλεύει ο Κύριος στη γη του Ισραήλ. Έτσι σκέφτηκε και έτσι έπραξε. Τα ακούει λοιπόν ο βασιλιάς του Ισραήλ, διέσχει τη στολή του και λέει, εγώ τι είμαι, Θεός, λέει, να θανατώνω και να ζωοποιώ? Αυτός λέει, πρόβαση ζητάει να αρνηθώ ότι δεν μπορώ να το κάνω. Πού να μπορούσε να το κάνει, αφού ήταν και σε αποστασία ο ίδιος κιόλας, είχε ξεχάσει και τον Θεό. Και μόλις του πω δεν μπορώ, θα έρθει να επιτεθεί και θα καταστρέψει όλη τη γη του Ισραήλ. Και αυτό θέλει. Φτάσαν όμως τα νέα στον Ελισέα. Και ο Ελισέα καταλαβαίνει, έχει το πνεύμα του Θεού πάνω του. Νοεί τι συμβαίνει. Πείτε του, λέει, να έρθει εδώ για να γνωρίσει ότι υπάρχει προφήτης του Θεού στη γη του Ισραήλ. Και από εκεί και πέρα του λέει, γιατί έσχισε τα ημάτια σου, για ποιο λόγο? Εσύ δεν ξέρεις, βασιλιά, ότι υπάρχει άνθρωπος του Θεού στη γη σου, όπου ο Θεός δουλεύει μαζί του σε θεραπείες, σε θαυμάστια και τεράστια, και ό,τι λέει γίνεται? Το είχε ξεχάσει. Είχε ξεχάσει. Γιατί? Αφού ζούσε τη σαρκική του ζωή ο βασιλιάς. Ζούσε μακριά από το περιβάλλον του Θεού. Ούτε νόμο γνώριζε, ούτε τίποτα. Τι να θυμηθεί τώρα, ότι υπάρχει ο Ελισέ? Πάντα οι βασιλείς του Ισραήλ, ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο, κυνηγούσαν τους προφήτες. Γιατί οι προφήτες σου έλεγαν να μετανοήσουν και να επιστρέψουν, αυτοί δεν να κάνουν τη ζωή τους και δεν μετανοούσαν. Και από εκεί και πέρα δεν τους άρεσαν τα λόγια των προφητών. Τον είχε ξεχάσει. Πες του, βασιλιά, υπάρχει κάποιος άνθρωπος του Θεού εδώ. Και έτσι έγινε λοιπόν, και φτάνει ο Νεεμάν μπροστά στον Ελισέ. Και τι λέει ο Ελισέ? Με απλότητα, στέλνοντάς του ένα μηνυτή, όπως λέει στο 10, πήγαινε να λουλουστείς 7 φορές στον Ιορδάνη και η σάρκα σου θα επανέλθει σε σένα και θα καθαριστείς όπως ήταν πριν. Τι είναι αυτά τα λόγια? Ο Νεεμάν, λέει, θύμωσε και έφυγε. Εγώ, λέει, περίμενα στο 11 να βγει, να με προϋπαντήσει, να με τιμήσει. Εγώ έφερα και τόσο πλούτο για να του δώσω. Να σηκώσει τα χέρια του, να κάνει τα μαγικά του όπως κάνανε οι μάγοι, να φωνάξει κάποια λόγια μαγικά όπως έκαναν οι μάγοι και αστρολόγοι της εποχής και όλοι οι υπόλοιποι, οι επαϊδοί όπως λέει αλλού. Και από εκεί και πέρα να διακινήσει τη χείρα του και να θεραπεύσει το λεπρό. Έτσι νόμιζε, γιατί έτσι έμαθε, γιατί με αυτή τη διδασκαλία μεγάλωνε, γιατί έτσι του είπανε, γιατί δεν είχε γνωρίσει κάτι άλλο. Έτσι νόμιζα, λέει. Και μάλιστα, τι να πάω τώρα σε αυτό το ποτάμι το μικρό τον Ιορδάνη να μπω μέσα? Υπάρχει, λέει, ο Αβανά και ο Φαρφάρ, ποτάμια στη Δαμασκό που είναι καλύτερη πολύ περισσότερο από τα νερά του Ισραήλ. Εκεί θα πάω τώρα, στον Ιορδάνη. Θα μπω εκεί μέσα στα δύο αυτά ποτάμια και θα μπορούσα να λουστώ και να καθαριστώ. Και έφυγε με θυμό. Γιατί, λέει, δεν με υπολόγισε αυτός ο άνθρωπος. Ποιος νομίζει ότι στάθηκε μπροστά του? Είμαι ένας στρατηγός. Είμαι σταλμένος από τον βασιλιά της Συρίας. Είναι και υποχρεωμένος. Του έφερα και τόσο πλούτο. Δεν έχει καταλάβει, αδελφοί, Είναι μια λογική ανθρώπινη αυτή τη σκέψη. Και να έρθουμε στις μέρες μας, λες σε κάποιον να δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα ιδιαίτερο. Θα επικαλεστείς το όνομα του Ιησού Χριστού και θα σωθείς. Και θα βαπτιστείς εκεί που έχει νερό και θα βαπτιστείς ολόκληρος, στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στο βαπτιστήρι, στη λίμνη, στην πισίνα, στη θάλασσα, όπου έχει νερό για να μπεις όλος μέσα και να θάψεις τον παλαιό σου άνθρωπο. Όπου να είναι αυτό. Ο ευνούχος περπάταγε με τον Φίλιππο και λέει, να νερό, να μπω εδώ να βαπτιστώ. Μια στέρνα θα ήταν, τι θα ήταν? Ή μια λιμνούλα, ή ένα ποταμάκι. Του λέει ναι, να το κάνεις, του λέει ο Φίλιππος. Και τον βάφτισε εκεί, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Απλά πράγματα. Τη στιγμή πράγματα. Τι έχει γίνει για να γίνει αυτό? Η μετάνοια. Η αποδοχή. Έρχεται η σωτηρία απλά. Μα δεν χρειάζεται να κάνουμε τελετές τεράστιες μεγαλοπρεπείς, να φωνάξουμε κόσμο, να κάνουμε τραπέζια, να στολίσουμε αίθουσες, να βροντοφωνάξουμε και πολλά λεφτά για να φανεί η οικονομική μας ισχύ, για να κάνουμε αυτό που λέγεται τελετή βαπτίσματος και σε όποια ηλικία και να είναι, μπορεί και στη μικρή. Όχι, απλά τώρα θέλεις να βαφτιστείς στο όνομα του Κυρίου. Τώρα, κάνε το τώρα. Και θα λάβεις, λέει, στη συνέχεια τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι. Πορευθέτες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και εξαγγείλατε το λόγο της ζωής, τις αρετές μου. Μιλήστε για μένα, στους πάντες. Και πάντες θα λάβω στη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Απλά πράγματα. Ε, τόσο απλά. Όσο είπε ο Ελισέ, πήγαινε κοντά στον Ιορδάνη, εκεί κοντά είναι, μπες μέσα 7 φορές, κάνε το θέλημα του Θεού, εκπλήρωσε το λόγο και θα γίνεις καλά. Και δεν μπόρεσε να το καταλάβει. Δικαιολογεί όμως ο Θεός την οργή του, γιατί καταλαβαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος που μεγάλωσε ένα ανάλογο περιβάλλον και από εκεί και πέρα αυτό έμαθε και έτσι συμπεριφέρεται και έτσι σκέφτεται. Αλλά έχει κάποια στόματα ο Θεός για να τον συνεφέρει. Και τα στόματα αυτά είναι των δούλων του. Και του είπανε, πατέρα μου, αν ο προφήτης σου έλεγε κάποιο μεγάλο πράγμα, να πας στον Φαρφάρ ή στον Αβανά ή να κάνεις κάτι άλλο, δεν θα το έκανες? Μην θα ήταν μεγαλειώδες? Θα το έκανες για θα νιώθεις τη μεγαλειότητά του. Τώρα τι σου είπε? Πήγαινε εκεί πέρα στο ποτάμι αυτό να λουστείς και να καθαριστείς. Απλά πράγματα. Δεν το κάνεις. Και φανερώνοντας ότι η καρδιά του ουσιαστικά είναι ταπεινή, αυτή την καρδιά την οποία διαβάζει μόνο ο Κύριος, ακούει ο στρατηγός τους δούλους. Δεν τους λέει τι θέλετε εσείς, και για να έχουν το θάρρος οι δούλοι να μιλάνε, σημαίνει ότι ο Νεεμάν ήταν καλός άνθρωπος κατά βάθος και τους είχε δώσει το δικαίωμα να μπορούν να συνομιλούν. Ποιος δούλος τολμάει να μιλήσει στο αφεντικό του? Ποιος υπάλληλος τολμάει να μιλήσει στο αφεντικό του? Ποιος εργάτης τολμάει να μιλήσει? Όχι δούλος. Πώς μπορούσαν οι δούλοι να έχουν αυτό το θάρρος? Ο χαρακτήρας του Νεεμάν τους έδινε το δικαίωμα και αυτό τον έσωσε, γιατί αυτό έβλεπε ο Κύριος στη ζωή του, ένα διαφορετικό χαρακτήρα από τους άλλους ανθρώπους. Και όπως του είπανε, τότε αυτός ο άνθρωπος πήγε, βυθίστηκε 7 φορές, λέει στο 14, και η σάρκα του αποκατέστη σαν μικρού παιδιού και καθαρίστηκε. Όταν αναγεννιόμαστε, αδελφοί, και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, αφού μας αγνίζει το αίμα του Χριστού τη συνείδηση και ο λόγος του Θεού μας πλένει, η καρδιά μας γίνεται σαν του μικρού παιδιού, έτσι. Όπως η σάρκα, λέει, του μικρού παιδιού. Απαλή, γίνεται η καρδιά μας, σαρκίνη. Και έχουμε καρδιά μικρού παιδιού. Αγαπάμε, έχουμε χαρά, έχουμε ειρήνη, αποκλούμε μακροθυμία, πίστη, αγαθοσύνη, παραότητα, εγκράτεια, τα στοιχεία του Αγίου Πνεύματος. Και τα δουλεύει το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας. Είμεθα απαλή. Έτσι γίνεται η αποκατάσταση στην καρδιά μας. Βγάζει ο Κύριος, λέει, τη λίθινη, όπως είχε προφητεύσει με τον Ιερεμία και με τον Εζεκίλ, και βάζει σαρκίνη. Όχι σαρκική, σαρκίνη, μαλακή. Έτσι έγινε λοιπόν. Στα μάτια του Κυρίου είναι σαν τη σάρκα του Νεεμάν. Όπως έγινε απαλή η σάρκα του και λευκή, έτσι λοιπόν γίνεται και η καρδιά μας απαλή μπροστά στα μάτια του Κυρίου. Γιατί είναι καινούρια. Είναι αναγεννημένη. Ο άνθρωπος γεννιέται από την αρχή. Είναι ένας καινούριος άνθρωπος. Σαν να μην υπήρξε ποτέ στη γη, είναι ο αναγεννημένος χριστιανός. Το παρελθόν δεν πρέπει να υπάρχει. Εμείς το ανασύρουμε. Δεν έρχεται από μόνο του. Εμείς το τραβάμε πίσω. Γιατί η καρδιά μας παίζει παιχνίδια, θα λέγαμε. Πολλές φορές είναι και ο εχθρός που βάλει εναντίον μας. Αλλά όμως ο άνθρωπος αυτός είναι καινούριος. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και γίνεται έτσι ο άνθρωπος αυτός. Καινούριος λοιπόν. Και επιστρέφει. Του λέει τώρα η ομολογία της πίστης του στο 15. Γνώρισα ότι δεν είναι Θεός σε όλη τη γη, μόνο στο Ισραήλ. Ομολογία πίστεως. Τώρα το κατάλαβα. Κοπίασε ο Κύριος, να τον φέρει εκεί που έπρεπε, αλλά το καλό αποτέλεσμα ήρθε. Πάρε σε παρακαλώ ένα δώρο τώρα, λέει, από το δούλο σου. Και λέει ο Ελισέ, ζει Κύριος ενώπιον του που υπαρίσταμε, δεν θα το δεχτώ. Τον ευβίαζε, πάρε σε παρακαλώ. Η καρδιά του, η ευχαρίστησή του, ο τρόπος του, η ευγένειά του, η χαρά του, ό,τι είχε μέσα του, τον οθούσε να δώσει ένα δώρο. Ο Ελισέ όμως ήξερε ότι αυτό το οποίο έκαμε δεν το έκαμε αυτός, το έκαμε ο Κύριος. Στο όνομα του Κυρίου δούλευε. Εργάτης του Θεού, δούλος του Κυρίου. Εκτελούσε εντολές. Πώς θα επομιζότανε κάτι που δεν του ανήκε? Μπορούσε να δωροδοκηθεί, μπορούσε να λάβει μισθό για κάτι το οποίο ήταν αλουνού και απλά είχε την εξουσία να το εκτελέσει το όνομά του? Φοβότανε. Και ο γνήσιος εργάτης, αδελφοί, που δεν είναι προσωπολήπτης, που αγαπάει πολύ τον Κύριο, που έχει επίγνωση της θέσης του, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δωρεάν έλαβε το Ευαγγέλιο και δωρεάν ενεργεί και εκτελεί, δεν θέλει να χρηματιστεί. Θα χρηματιστεί μόνο αν είναι ανάγκη, γιατί έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή στο έργο του Θεού και θέλει να συντηρηθεί. Το λέει και ο λόγος του Κυρίου, ε! Όσοι εργάζονται για το Ευαγγέλιο, Κορινθίους Α, μπορούν να ζουν επί του Ευαγγελίου. Αλλά πώς? Με έναν απλό μισθό, του μισθωτού, για να συντηρείται αυτός και η οικογένειά του, γιατί έδωσε τη ζωή του στον Κύριο. Κατά τα λοιπά, ο Απόστολος Παύλος φωνάζει: θέλω να κάνω αδάπανο το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η καύχησή μου. Και όλοι οι εργάτες ανέκαθεν, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι ήταν υπηρέτες του Κυρίου, δεν ήθελαν να χρηματιστούν. Εάν χρηματίζονται, κάτι έτρεσε. Κάτι συνέβαινε. Ο Βαλαάμ, ο οποίος ήθελε να χρηματιστεί, φανέρωσε ότι ήταν ένας πολύ δυνατός προφήτης, αλλά ήταν φιλάργυρος. Φιλάργυρος. Και έκαναν πολύ μεγάλο κακό στον Ισραήλ. Αλλά το πλήρωσε. Όταν μπήκαν οι Ισραηλίτες μέσα στη γη Χαναάν, τον εξολόθρευσαν για αυτό το κακό το οποίο έκανε. Στη συνέχεια εδώ ο Γιεζή βλέπει τον Κύριό του να αρνείται και είναι σε απορία. Γιατί ο υπηρέτης δεν έχει το πνεύμα του Θεού επάνω του. Όχι γιατί δεν θέλει ο Θεός να δουλεύσει μαζί του, η καρδιά του είναι τέτοια. Ο Ελισέ όταν υπηρετούσε τον Ηλία, όπου πήγαινε ο Ηλίας πήγαινε από πίσω κατά πόδι. Και όταν καταλάβει ότι θα αναλυφθεί ο Ηλίας, είχε μέσα την αίσθηση ότι θα τον πάρει ο Θεός μαζί του και αυτόν. Και πήγαινε από πίσω, στον Ιορδάνη, στη Βεθή, στην Ιεριχώ, έτρεχε στις κακουχίες με τον Ηλία. Μήπως φύγω κι εγώ? Αυτή ήταν ο πόθος του. Ήταν το πνεύμα του Θεού επάνω του. Τον προόριζε ο Θεός για τον επόμενο προφήτη διάδοχο του Ηλία. Και τον είχε ο Κύριος από κοντά, θα λέγαμε. Τον δίδασκε την οδό, την πνευματική. Γιατί τον έβλεπε ότι επιποθούσε, επιθυμούσε, ιδύνοντο στον αζήτα του Θεού. Και τι έκαμε, αδελφοί? Έπαιρνε νερό και έριχνε στα χέρια του Ηλία. Του φτιάχνε φαΐ, ψωμί, λίγο κρέας, τυράκι, ό,τι δίνανε γύρω οι άνθρωποι για να συντηρεί το δούλος του Κυρίου Ηλίας, και του το πήγαινε. Το ετοίμαζε να κοιμηθεί, γιατί δεν μπορούσε μόνος του ο Ηλίας. Δεν είχε χρόνο. Μα τι έκανε? Προσευχόταν, προφήτευε, έκρινε τον Ισραήλ, έκαμε θεραπείες, έκαμε θαύματα. Η ζωή του όλη ήταν ο Κύριος. Και οποιαδήποτε στιγμή ήταν σε επικοινωνία με τον Θεό. Γι' αυτό τον υπηρετούσε. Όχι γιατί ήταν ένα ανώτερο πρόσωπο. Δεν είχε χρόνο να ασχοληθεί με τα γύρω πράγματά του, γιατί ανεβοκατέβαινε το Ισραήλ από βορρά ως νότο και από ανατολή ως δύση, να μιλάει στις πόλεις, να γυρνάνε στο θέλημα του Θεού, να φωνάζει στον Αχάβ, επέστρεψε Αχάβ, είσαι σε αμαρτία εσύ και η γυναίκα σου Ιεζάβελ, να φωνάζει στο λαό, επιστρέψτε από τα Βαλίμ που λατρεύετε και αλατρέψτε τον αληθινό Θεό, και η ζωή ήταν δοσμένη στον Κύριο. Και ο Ελισέ τον υπηρετούσε. Και είδε ο Κύριος στην καρδιά του Ελισέ και τον έκανε προφήτη. Άρα λοιπόν θα μπορούσε και ο Γεζή να γίνει ένας τέτοιος προφήτης, αφού υπηρετούσε τον προφήτη του Κυρίου, και να διδαχθεί από τον Ελισέ και από το πνεύμα του Θεού, θα λέγαμε σήμερα τα πνευματικά. Όμως η καρδιά του είναι αλλού. Είναι φιλάργυρος. Και τι λέει? Χρυσάφια για όλη μας τη ζωή, λύσαμε το πρόβλημά μας. Ασήμι, στολές, θα περπατάμε στις πόλεις και θα λένε οι εξέχοντες, οι προύχοντες, ο Ελισέ και ο Γεζή. Θα φύγω και από τη δουλειά αυτή, της υπηρεσίας, θα είμαι ελεύθερος, θα περνάω ευχάριστα τη ζωή μου. Και το μυαλό του δούλευε. Και αυτό που δούλευε το μυαλό του και το επιθυμούσε η καρδιά του, το δούλευε και ο Σατανάς. Και τι του βάζει? Να πάει να προλάβει τον Εμάν, να τον γυρίσει πίσω για να του ζητήσει από αυτά. Αλλά όμως αρχίζουν εδώ τα σοβαρά λάθη της σκέψης. Και όταν ο άνθρωπος, αδελφοί, σκεφτεί σαρκικά, είναι 100% εξακριβωμένο ότι θα κάνει σπασμωδικές κινήσεις που είναι τελείως λανθασμένες και θα κάνει πράγματα τα οποία είναι τελείως παράνομα για το Θεό. Ο Δαβίδ επιθύμησε τη Βηθσαβέ και αφού πήγε μαζί της και έμεινε έγκυος, τι σκέφτηκε? Και αποσυρθεί ο Θεός, αφού έπαιξε αμαρτία σοβαρή. Θα θανατώσω τον Ουρία, γιατί δεν ακούει ο Ουρίας να πάει με τη γυναίκα τώρα που του δώσα άδεια, για να φανερωθεί ότι το παιδί είναι δικό τους και να γλιτώσω εγώ. Και αφού δεν με ακούει ο Ουρίας αυτό που του λέω, θα τον θανατώσω και τελείωσε. Δεν θα μαθευτεί και τίποτα. Θα την πάρω για γυναίκα μου και όλα καλά. Τα βλέπει ο Θεός. Όλα τα βλέπει ο Θεός. Τα πάντα γνωρίζει. Τις σκέψεις, τις καρδιές, τις πράξεις. Έτσι και εδώ γυρίζει. Σκέφτεται τώρα. Και χάνει το μυαλό του. Από το μπλούτο που είδε, θόλωσε. Σκοτίνιασε. Και τι λέει εδώ πέρα? Λυπήθηκε ο Κύριος μου, λέει στο 20, τον Εμάν του Σύριου, ώστε να λάβει. Και τι λέει? Ζει Κύριος. Χρησιμοποιεί και το όνομα του Κύριου. Θα τρέξω κατόπιν του και θα λάβω κάτι από αυτόν. Ζει Κύριος. Και τρέχει γρήγορα να προλάβει. Τον βλέπει ο Εμάν, λέει, τι πάθατε? Συνέβη κάτι άσχημο? Κατεβαίνει και αρχίζουν τα ψέματα. Αυτή την ώρα ήρθαν από το όρος Εφραήμ δύο νέοι, λέει, από τους γιους των προφητών. Σε παρακαλώ, λέει, δώσε ένα τάλαντο αργυρίου και δύο αλλαγές ενδυμάτου για τον καθένα. Και ο Εμάν από τη χαρά του, γιατί γνωρίζει τον άνθρωπο του Θεού, λάβε ευχαρίστως, του λέει. Και του τα δίνει, του δίνει και δύο στρατιώτες μαζί του να το ακουβαλήσουν και πήγανε στην οφείλη στο μέρος του Ιγεζή και σταθήκαν εκεί πέρα, τα πήρε, τα έκρυψε, λύσαμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα το έλυσα εγώ, νομίζω. Αλλά ο Θεός παρακολουθεί και ο Θεός μιλάει στους ανθρώπους του με οράσεις, με οράματα, με ενύπνια, με προφητείες, με τον ένα τρόπο, με τον άλλο τρόπο μιλάει. Εγώ νομίζω ότι οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται ή δεν ξέρουν τι γίνεται. Εγώ νομίζω ότι περπατάω τον δρόμο μου όπως επιθυμώ και οι άλλοι κοιμώνται και κάνω ό,τι θέλω. Νομίζω. Αλλά ο Κύριος μαρτυρεί. Και πρώτα μαρτυρεί προσεύχου για αυτόν τον άνθρωπο να σωθεί η ψυχή του, γιατί κινδυνεύει. Αυτό είναι. Αλλά εδώ είναι ο νόμος. Και υπάρχουν άλλα πράγματα. Έχει ψευθεί στον Κύριο και χρησιμοποιεί και το όνομα του Κυρίου και τον ρωτάει ο Ελισέ όταν γυρνάει, Γεζί, πού ήσουνα? Δεν πήγα πουθενά. Ξέρετε, θα μπήκε μέσα στο σπίτι με αυτό το αθώο βλέμμα, το ταπεινό, το χαμηλό. Πού ήσουνα, Γεζί? Δεν πήγα, Κύριε, πουθενά. Εδώ γύρω ήμουνα. Και του λέει ο Κύριος από το στόμα του Ελισέ, δεν πήγε η καρδιά μου κοντά σου και μαζί σου όταν περπάταγες για να γυρίσεις αυτόν τον άνθρωπο? Την ώρα που έκανε την πράξη αυτή ο Γεζί, ο Θεός του δείχνει όραμα. Τι κάνει ο Γεζί? Του μίλαγε το Πνεύμα το Άγιο. Πάει εκεί πέρα να πάρει λεφτά και ενδύματα από τον Νεμάν. Δεν πήγε η καρδιά μου, λέει, μαζί σου όταν επέστρεψε τον άνθρωπο από την άμαξα για να τον συναντήσεις? Και του λέει, είναι καιρός τώρα να λάβουμε αργύριο, ημάτιο, ελαιώνες, αμπελώνες, πρόβατα, βόες, δούλους και δούλες. Είναι η εποχή να φτιάξουμε προστατικά και σπίτια, να οικοδομήσουμε κτίρια και να κάνουμε επιχειρήσεις. Εμείς δεν είμαστε ταγμένοι στο έργο της υπηρεσίας του Ευαγγελίου? Αυτό δεν διαφημίζουμε μέσα στο Ισραήλ? Αυτή δεν είναι η δουλειά μας? Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Είναι η ώρα αυτή. Δεν τάχθηκες και τάχθηκα. Ο Ελισέ είχε σφάξει 12 ζευγάρια ποδιών και είχε πουλήσει τα πάντα για να φύγει, τα έδωσε, τα χάριστε. Για να αφιερωθεί στον Κύριο. Δεν είχε επιστροφή ο δρόμος του. Ήξερε πάρα πολύ καλά τι θα έκανε. Και του λέει, Γεζί, δεν ξέρεις τι είμαι θα. Αλλά δεν είχε καταλάβει, είχε τυφλωθεί. Ο Ιούδας πήγαινε, έβαζε χέρι στα βαλόμενα. Τακ. Πόσα έχουμε εδώ? Έχουμε μαζέψει κάνα 2-3 τάλαντα. Τα κάνουμε ψηλά. Και έπαιρνε από μέσα μερικά από τα λεφτά στα ψηλά. Πού να το καταλάβουν τώρα? Έχουμε εκεί 2.000 ευρώ, πάρω και 100 ευρώ, ποιος το καταλάβει? Παράδειγμα, έλεγε ο Ιούδας στο μυαλό του. Και το Πνεύμα το Άγιο έλεγε στον Ιησού. Τώρα παίρνει λεφτά. Μία φορά, δύο φορές, πέντε φορές. Μαρτυρούσε. Και ήρθε η ώρα που του το είπε ο Κύριος με ωραίο τρόπο για να τον σώσει. Αλλά ο Ιούδας τυφλωμένος, την ώρα που πήγε πήρε τα 30 αργύρια, ο Κύριος το ήξερε. Το πνεύμα το Άγιο του μαρτυρούσε. Τώρα πήγε πήρε 30 αργύρια από τους αρχιερείς. Τα πάντα το λέει ο Θεός. Έτσι συνεργάζεται ο Κύριος με αυτούς που είναι αγαθοί την καρδία και καλοί. Για καλό βέβαια των άλλων. Αλλά ο άνθρωπος άμα τυφλωθεί δεν καταλαβαίνει ότι ο Θεός παρακολουθεί όλες τις κινήσεις της ζωής του και τώρα του λέει επειδή ψεύτηκες, έκαμες πράξη παράνομη, πρόσβαλες τον Κύριο και πρόσβαλες και τον προφήτη του γιατί ο Ελισσέ είχε πει δεν θέλω λεφτά, αυτό είναι δωρεάν, είναι χάρις από τον Θεό. Και τι πήγε και του είπε ότι πρέπει να πάρω λεφτά γιατί ήρθανε νέοι λέει γύρω και ο Κύριος μου με έστειλε. Έτσι λέει στο 22. Ο Κύριος μου με έστειλε. Χρησιμοποιεί και τον κύριο Ελισσέ. Δηλαδή προσβάλλει τον Ελισσέ. Αυτό δεν ήθελε λεφτά. Για αυτά τα οποία έκαμε του λέει θα κολληθεί σε σένα και στο σπέρμα στον αιώνα η λέπρα του Νεμάν. Και βγήκε λεπρωμένος λέει σαν χιόνι από πάνω μέχρι κάτω. Μες στο λέπρα. Επί τόπου. Για την κακία του, την πονηρία του και όλη αυτή την στάση που κράτησε απέναντι στον Κύριο. Και από εκεί και πέρα αδερφοί έρχεται ο Θεός να μας αποδείξει δεν παίζουμε με τα πνευματικά ούτε χρησιμοποιούμε τα πνευματικά για προσωπικό συμφέρον αλλά ο Κύριος θέλει ανθρώπους σαν τον Ελισσέ ψάχνοντας να βρει ψυχές σαν τον Εμάν για να του σώσει και για να τον τιμάει ο Κύριος με τα λόγια του στο Λουκά την εποχή εκείνη πολύ λεπροί εκατοντάδες λεπροί στο Ισραήλ πήγε σε έναν Σύριο αλλοεθνή να κάνει αυτή τη θεραπεία σημαίνει ότι ο Νεμάν ήταν εκλεκτός και αγαπητός του Κυρίου όπως το μαρτύρει και ο λόγος. Αμήν αδερφοί.